Labrīt, godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē, lai varam sākt 2019. gada 11. aprīļa sēdi. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta grozījumi dabas resursu nodokļu likumā otrajam lasījumam līdz 2019. gada 20. maijam. Vai deputātiem ir iebildumi par šiem darba kārtības grozījumiem? Iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Blumbergs, Strīķe, Feldmans, Rancāns, Riekstiņš, Budriķis un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījums likumā par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Ministru prezidents lūdz sēdes darba kārtībā jautājumu par neusticības izteikšanu ministru prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam izskatīt 2019. gada 11. aprīļa sēdē kā darba kārtības noslēguma jautājumu. Vai deputātiem ir iebildumi par šiem darba kārtības grozījumiem? Iebildumu nav. Vai ir iebildumi? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un jautājums tiks izskatīts kā sēdes pēdējais darba kārtības jautājums. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi energoefektivitātes likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Un Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi autopārvadājuma likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Prezidijas ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina Sociālo un darba lietu komisijas iesniegto likuma projektu grozījumi sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā nodot Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumi nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Blumberga, Strīķes, Feldmana, Rancāna, Riekstiņa, Budriķa un citu iesniegto likuma projektu grozījums likumā par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija Saeimas prezidijas ierosina Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas iesniegto likuma projektu grozījumi energoefektivitātes likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Darba kārtībā likuma projekta izskatīšana, likuma projekts grozījumi likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, trešais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā, deputāts Jānis Krišāns.
Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godājamie deputāti. Likumā par reglamentētajām profesijām sociālā komisija lūdz atbalstīt uz trešo lasījumu un nekādu priekšlikumu nav.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturus nav, likums pieņemts. godātie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz komisijas izstrādāto likuma projektu grozījumu energoefektivitātes likumā virzīt izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav, darba kārtība ir grozīta. Un Saeimas Sociālo un darba lietu komisija lūdz komisijas izstrādāto likuma projektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi farmācijas likumā. Trešais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cīnīmies piezirdīs, godātie kolēģi deputāti, stādējām likuma projektu grozījumi farmācijas likumā numuro 175 LP 13. Uz trešo lasījumu priekšlikumu jau nav iesniegti. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt grozījumu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu farmācijas likumā trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi darba likumā. Otrais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Jānis Krišāns.
Komisija skatīja darba likumu, uz otro lasījumu lūdzu atbalstīt, priekšlikumu nav iesniegti.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumi darba likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Un priekšlikuma iesniegšanas termiņš 26. aprīlis.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 26. aprīlis. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Otrais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Jānis Krišāns.
Komisija skatīja arī šo likumu un grozījumi nekādi nav iesniegti, tāpēc komisija lūdzu viņu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumi likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Un priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 26. aprīlis.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 26. aprīlis. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par akcijas nodokli. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Janīna Jalinska.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātājs prezidijs un godātie kolēģi. Likuma projektu pirmajam lasījumam izskatīja budžeta un finanšu nodokļu komisija un ievērojot regulas tiešu piemērošanu, likuma projekts paredz noteikt minimālo nodokli likmi dabasgāzei, kur izmanto lauksaimniecība izmantojamā zemes sekto platību siltuma apgādei, kā arī rūpniecisko mājputnu novietņu un inkubatoru siltuma apgādei, kā arī likuma projekts paredz arī vienotas pieejas nodrošināšanu dīzeļa degvielas iegādē attiecībā uz zvejniekiem. Komisijā šis projekts, likuma projekts ir atbalstīts, un komisijas vārdā es aicinu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par akcijas nodokli pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šī gada 25. aprīlis.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 25. aprīlis. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi pievienotās vērtības nodokļa likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļa komisijas vārdā deputāts Atis Zakatistavs.
Labrīt, kolēģi. Komisijā strādājam pie grozījumiem pievienotās vērtības nodokļa likumā numur 271 šķērsvītra LP 13. Šis likums skaidros valsts ieņēmuma dienesta tiesības, lai cīnītos pret negodprātīgiem PVN maksātājiem un cīnītos... Šādi ir labāk? Jā. Es atvainojos, es pieliekšos jūsu priekšā.
Ziņojiet lūdzu par likuma projektu.
Šis likuma projekts ir par ēnu ekonomikas apkarošanu un definē valsts ieņēmuma dienesta tiesības attiecībā uz negodprātīgiem uzņēmumiem, lai novērstu PVN schēmas. Komisijā tas ir izskatīts pirmajā lasījumā un atbalstīts. Es lūdzu arī Saeimu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim. Es atvainojos, uzsākam debatas. Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Saskaņā ar Latvijas iedzīvotāju un uzņēmējot 2018. Gada veikto aptauju, ko veica Latvijas alternatīvu finanšu pakalpojumu asociācija, tika apkopoti dati par iedzīvotāju viedokli par ēnu ekonomiku. Un tās celuņam Latvija. Un saskaņā ar pētījumu 42,3% nosauca par galveno faktoru, kas veicina ēnu ekonomiku Latvijā, pārāk augstus nodokļus. Ir tīpaši darba spēka nodokļus. Un 32,9% noteica, ka tā ir uzticības trūkums valstī. Mans priekšlikums diskutējot par šim tiesību normam, kas uzliek papildus administratīvo slogu, tas, kas uzdod cilvēkiem papildus sniegt informāciju, kas nosaka sodīšanas papildus mehanismus, izvērtēt un arī lemt par iespējamiem pasākumiem, kas atvieglotu un mazinātu iedzīvotāju un mazo un vidējo uzņēmumu saimnieciskās darbības veikšanu. Man liekas, ka gan ierēdnie, gan arī finanšu ministrija pa ceļam izstrādājot pasākumus ciņā ar ēnu ekonomiku, ir aizmirsuši virkni motivējuši pasākumu, kas atvieglotu dzīvi nodokļu maksātājiem. Un, proti, mēs nedzirdam nekādas informācijas par iespēju atgūt atpakaļ parmaksātu iedzīvotu ienākuma nodokli fiziskajam personam, kas neprot vai ir sarežģīti apieties ar datorsistēmam un EDS sistēmu. Netika ievest arī brīvprātīgs risinājums nodokļu maksātājiem, kuri varētu maksāt nodokļus no apgrozījuma vai saimnieciskas darbības ieņēmumu konts. Un, manuprāt, atbalstot un, protams, ar ēnu ekonomiku nepieciešams cīnīties tikai paralēli kontrolējušiem un sodošiem pasākumiem, nepieciešams arī vai ievest atbalstošos un motivējušos faktorus. Paldies!
Debates slēdzu, vai komisijas vārdā ir kas piebilstams vai skaidrojams?
Paldies, Švecovas kundze. Jā, šis ir ļoti nopietnis jautājums. Komisijā turpināsim strādāt un izskatīt samērīgumu valsts ieņēmuma dienesta darbībā, lai tas uzlabotu cīņu pret ēnu ekonomiku nevis traucētam. Lūdzu balsot pirmajā lasījumā un atbalstīt šo likumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumi pievienotās vērtības nodokļa likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. aprīlis.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 25. aprīlis. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi ģerboņu likumā. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Iesalnieks.
Labrīt, kolēģi! Šis likuma projekts saistīts ar administratīvo sodu pārcelšanu no šī gada beigās spēku zaudējušo administratīvo pārkāpumu kodeksu un pārceļot to uz nozaru likumiem. šajā gadījumā attiecībā uz pārkāpumiem pret dažādiem ģērboņiem, kas nav valsts ģērbons un nav Kurzemes, Vidzemes, Latgales vai Zemgales ģērbons. Kopumā šis likumprojekts un nākamie trīs likumprojekti tika izskatīti četrās krimināla tiesība apakškomisijas sēdēs, kurās tika skrupulozi izdiskutēts un nevis mehāniski pārcelt šie sodi, bet izveidot vienotu sistēmu šajās pārkāpumos. Līdz ar to arī juridiskajā komisijā visi priekšlikumi faktiski tika atbalstīti bez lielām iebildēm. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums redakcionāls komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts juridiskās komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais kultūras ministrs Dacis Melbārdis priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Astotais juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais kultūras ministrs Dacis Melbārdis priekšlikums no atbalstīts, jo veidots 11. Juridiskās komisijas priekšlikums par šo pašu.
Deputāti neiebilst.
11. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Kultūras ministrs Dacis Melbārdis priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 13. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies, aicinu balsot par likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi ģerboņu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šī gada 23. aprīlis.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 23. aprīlis. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģerboņu likumā. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Ritvars Jansons.
Godātie kolēģi, juridiskā komisija otrajam lasījumam ir izskatījusi likumprojektu grozījumi Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģerboņu likumā. Pirmais saimes juridiskā biroja priekšlikums. Šis priekšlikums paredz izslēgt normu, ka par ģerboņu lietošanas noteikumu pārkāpšanu naudas sodu piemēro fiziskām personām. Komisijā tika secināts, ka prakse pierādījusi. Fiziskām personām sodi nav uzlikti un soda sankcija piemērošana nav saprātīga. Pirmais priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskās komisijas priekšlikums. Priekšlikums tika izstrādāts diferencējot sodu apmērus, lai sodi par novadu ģerboņu lietošanas pārkāpumiem būtu mazāki nekā citos likumos noteikties sodi par Latvijas valsts ģerboņu lietošanas noteikumu pārkāpšanu. Otrais priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums ir analogs citos likumos par ģerboņiem iekļautajām normām. Tiek uzsvērts, ka sodi par klaisnecīņas izrādīšanu no ģerboņiem var piemērot neatkarīgi no tā, pret kādu vizuāli uztveramā formā veidotu ģerbonu izrādīta necieņa un nelielas atšķirības neatbilstība nav šķērslis soda piemērošanā. Trešais priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskās komisijas priekšlikums, tajā ir uzskaitīts visas institūcijas, kuru kompetence atļauj veikt administratīvā pārkāpuma procesu par likuma 9. Pantā noteiktiem pārkāpumiem. Ceturto priekšlikumu komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums ir saskaņots ar citiem likuma projektiem un ir saistīts ar to, ka no 2020. gada 1. janvāra stājas spēkā administratīvās atbildības likums. Piekto priekšlikumu komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu pieņemšanu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģerboņu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikumu trešajam lasījumam iesniedzam līdz šā gada 23. aprīlim.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 23. aprīlis. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par Latvijas valsts himnu. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Iesalnieks.
Arī šis likumprojekts saistīts ar administratīvo sodu pārcelšanu uz nozaru likumiem. Pirmais priekšlikums tieslietu ministra Dzintara Rasnača atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais tieslietu ministra Dzintara Rasnača priekšlikums komisijā nav atbalstīts, jo veidots piektais komisijas priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts arī priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais tieslietu ministra Dzintara Rasnača priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un septītais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu balsot par likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas valsts himnu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šī gada 23. aprīlis.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 23. aprīlis. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par Latvijas valsts ģerboni. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Ritvars Jansons.
Juridiskā komisija otrajam lasījumam ir izskatījusi likumprojekta grozījumu likumā par Latvijas valsts ģerboni. Un pirmais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kurš nosaka, kuros gadījumos Valsts heraldikas komisijai veicot saskaņošanu ir tiesības saskaņot atkāpes, ja tiek garantēts cieņa pret valsts ģerboni. Pirmais priekšlikums komisijai atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais tieslietu ministra Dzintara Rasnača priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskās komisijas priekšlikums, kurā tiek sadalīti sodi un paredzēti atbildības apmēri par valsts ģerboņu lietošanas noteikumu pārkāpšanu, par valsts ģerboņu lietošanu maldinot par tā lietotā juridisko statusu, par klājas necieņas izrādīšanu valsts ģerbonim, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais tieslietu ministra Dzintara Rasnača priekšlikums par institūcijām, kuras uzsāk administratīvā pārkāpuma procesu un pieņem lēmumu par pārkāpumiem, komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais juridiskās komisijas priekšlikums nosaka institūcijas, kas veic pārkāpuma procesu par likuma 13. pantā minētajiem pārkāpumiem. Piektais priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Septītais juridiskās komisijas priekšlikums nosaka, ka atbildība par valsts ģerboņa zaimošanu vai klājas necieņas izrādīšanu valsts ģerbonim piemēro neatkarīgi no tā, pret kādu, kādā vizuālā uztveramā veidā izpildīta ģerboņa zaimošana vērsta vai necieņa izrādīta. Un ka par valsts ģerboņu lietošanas noteikumu pārkāpšanu uzskatāms arī atkāpes no normatīvajos aktos noteiktā Latvijas valsts ģerboņa apraksta un pamatā nesakritība ar šā likuma pielikumā pievienotajiem attēliem. Septīto priekšlikumu komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Astotais tieslietu ministra Dzintara Rasnača priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums par atsevišķu likumu normu stāšanos spēkā vienlaikus ar administratīvās atbildības likumu stāšanos spēkā Komisija atzina šo priekšlikumu par lakonisku. Priekšlikums ir vienveidots ar visiem citiem likumprojektiem, kas tiek virzīti saistībā ar administratīvās atbildības likumu. Devītais priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas valsts ģerboni otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturs nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikumu trešajam lasījumam iesniedzam līdz šā gada 23. aprīlim.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 23. aprīlis. Darba kārtībā likumprojekts grozījums meliorācijas likumā, otrais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Sandis Riekstiņš.
Labrīt, kolēģi! Uz otro lasījumu esam saņēmuši četrus priekšlikumus. Pirmais ir atbildīgās komisijas priekšlikums. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums arī atbildīgās komisijas priekšlikums. Tāpat atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais arī atbildīgās komisijas un arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī ceturtais ir atbildīgās komisijas priekšlikums un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums meliorācijas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturs nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šā gada 25. aprīlis.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 25. aprīlis. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi veterināra medicīnas likumā, otrais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāte Janīna Kursīte.
Labrīt, kolēģi! Izskatām likumprojektu otrajam lasījumam grozījumu veterināra medicīnas likumā. Sākotnē tika iesniegti 47 priešlikumi. Izskatīšanas gaitā atsaucot un apvienojot palika 32. Un gribu pirms izskatām priešlikumus komisijas vārdā pateikt paldies par konstruktīvu darbu dzīvnieku aizsardzības organizācijā, veterināru ārstiem un, protams, zemkopības ministrijai. Sākam izskatīt priekšlikumus. Pirmais priekšlikums ir zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Grasberga. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums arī zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Grasberga. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums arī zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Grasberga. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Grasberga. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Grasberga. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sastājas zemkopības ministrijas parlamentārās sekretāri Jāņa Grasberga. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītājas zemkopības ministrijas parlamentārās sekretāri Jāņa Grasberga. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotājas Jāņa Grasberga zemkopības ministrijas parlamentārās sekretāra. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotājas zemkopības parlamentārā sekretāra Jāņa Grasberga. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītājas zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Grasberga. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Grasberga. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Grasberga priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
12. Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Grasberga priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta. Deputāti vēlas balsot par 12. priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 12. Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Grasberga iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 20 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
13. Priekšlikums Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Grasberga priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Zemkopības ministrijas parlamentārās sekretāra Jāņa Grasberga priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Priekšlikums parlamentārā sekretāra Zemkopības ministrijas Jāņa Grasberga priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Grasberga priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Priekšlikums Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Grasberga priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Grasberga priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Grasberga priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Grasberga priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Priekšlikums Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Grasberga priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Grasberga priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Grasberga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Priekšlikums Zemkopības ministrijas parlamenta sekretāra Jāņa Grasberga komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Grasberga priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Grasberga priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Grasberga priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Grasberga priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Grasberga priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Grasberga priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Grasberga priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un visbeidzot 32. Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Grasberga priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrā lasējumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu veterināra medicīnas likumā otrajā lasējumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasējumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šā gada 25. aprīlis.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 25. aprīlis. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi autopārvadājuma likumā, pirmais lasējums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Krišjānis Feldmans.
Labdien, labrīt, kolēģi! Šodien izskatām pirmajā lasījumā likuma projektu grozījumu autopārvadājumu likumā. Šo likuma projektu izstrādāja Satiksmes ministrija un tā mērķi ir precizēt tiesību normas pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru, vieglo automobīlu, kā arī precizēt auto ostu regulējumu. Likuma projekts paredz pastiprināt taksometru nozares uzraudzību, piemēram, tas noteiks prasības taksometru numurzīmu reģistrācijai, precizēs licences un licences kartītes, saņemšanas nosacījumus, kā arī anulēšanas kārtību. Mazinās iespēja, ka taksometru vadītāji uzskaitē samazina to faktiski gūtos ienākumus, piemēram, manipulējot ar atlaidēm, piešķirot dažiem klientiem 99% atlaidi. Tāpat likuma projekts paredz ierobežojumus sniegt taksometru pakalpojumus publiskiem blakus objektiem, kas ir publiskas nozīmes, piemēram, ar starptautisku nozīmi, autoostās, dzelzceļa stacijās, lidostās, ostās. Pastiprināsim arī patērētāju tiesību aizsardzību, piemēram, gadījumā, ja auto pārvadātājs pārkāps likumā noteiktās prasības un, piemēram, nebūs ieslēgts skaitītājs, tad pasažierim būs tiesības atteikties maksāt par pakalpojumu. Tāpat tiks noteikts, ka tīmekļa vietnes vai mobilās lietotnes pakalpojumu sniedzējs un pārvadātājs, kas sniedz pasažieru komercpārvadājumu, izmantojot tīmekļa vietni vai mobilo lietotni, ir solidāri atbildīgi par pakalpojumu nodrošināšanu un attiecīgo normatīvo aktu ievērošanu. Tā kā paldies Tautsaimniecības komisijai par vienotu atbalstu šī likuma projekta virzīšanā un lūdzu lemt par tā pieņemšanu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi autopārvadājumu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 9. maijs.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 9. maijam. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma energoefektivitātes likumā, pirmais lasījums, Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Daniels Pavļucs.
Labrīt, Saeimas priekšsēdētājs, kundze prezidija, locekļi, dāmas, kungi, deputāti, kolēģi. Šodien mēs skatām jautājumu, kuru ir iesniegusi ekonomikas ministrija, lūdzot šo jautājumu virzīt Saeimā pietiekami strauji, un es centīšos izklāstīt arī šī jautājuma būtību. Tātad grozījuma energo efektivitātes likumā. Savulaik vēl darbojoties kā ekonomikas ministrs pirms vairākiem gadiem, mēs aizsākām virzīt Latvijā energo efektivitātes regulējumu, tāds ir visā Eiropas Savienībā, un viens no šiem elementiem šai regulējumā ir tāds, ka mēs esam izveidojuši energo efektivitātes fondu, kurš darbojās pie finanšu institūcijas Altum, un lielie uzņēmumi, kas tērē daudz elektroenerģijas, ja kuriem elektroenerģijas patēriņš pārsniedz konkrēti 500 MWh gadā, ka šādi uzņēmumi ir, viņiem ir noteikts likumā pienākums veikt energopārvaldības pasākums. Citiem vārdiem rūpēties par enerģijas taupīšanu. Tas ir viss sabiedrības, viss ekonomikas interesēs, jo bagāts ekonomikas mums nebūs, ja mēs ne tikai centīsimies pelnīt vairāk, bet arī centīsimies taupīt resursus, kamēr mēs pelnam un ražojam. Lūk, un tātad līdz pagājušā gada, 1. aprīlim, šiem uzņēmumiem bija noteikts pienākums veikt energo auditu un uzsākt energo pārvaldības pasākumus. Jāatzīst, ka termiņš, kas bija noteikts, bija samērā īss. Šajā laikā bija vesela virkne uzņēmumu, kuri pat labā ticībā cenšoties šo uzdevumu pildīt, to tomēr nebija izdarījuši. Ir aprēķināts un apzināts, ka šobrīd šādu uzņēmumu, kas līdz pagājušā gada 1. aprīlim nebija pagūši šos pasākumus veikt, ir 86. Atbilstoši likumam, ekonomikas ministrijai bija tiesības un pienākums šādā situācijā aprēķināt, ka šiem uzņēmumiem ir jāmaksā energoefektivitātes nodeva. Nu, kuru tad iemaksātu attiecīgi finanšu institūcijas Altums šajā energoefektivitātes fondā, lai veiktu energoefektivitātes pasākumus. Bet šie 86 uzņēmumi ir šo energo auditu veikuši, energo pārvaldības pasākumus veikuši, par ko pēc termiņa līdz šim brīdim ir ziņojuši ekonomikas ministrijai. Nu tad mums šobrīd ir tāda situācija, ka pēc būtības likuma prasības ir izpildīts, energoefektivitātes pasākumi šajos 86 uzņēmumos tiek veikti, bet ir ekonomikas ministrija nosūtījusi rēķinus, aprēķinu par energoefektivitātes nodevas iemaksu valsts budžetā, tātad Altum. Un tas ir jāizdara līdz šī gada 1. maijam, kolēģi. Ja, tātad, un ekonomikas ministrija, runājot ar nozari un arī Tautsaimniecības komisijā, tika pausts atbalstošs viedoklis, ir lēmusi, ka šajā gadījumā nevajadzētu šajā izņēmuma kārtā labticīgas uzņēmējas nevajadzētu sodīt, liekot maksāt energoefektivitātes nodevu par pasākumiem, kurus viņi pēc būtības šobrīd ir gatavi veikt un veic, ir bijuši attaisnojoši iemesli, ir bijusi energoauditoru pārslodze, ir bijis speciālistu trūkums uzņēmumos un citas lietas, kas ir kavējušas šiem uzņēmumiem pasākums veikt. Šis ir izņēmuma gadījums, kolēģi. Mēs, protams, nevēlamies atbalstīt un rosināt, ka termiņu pārkāpšana būtu atbalstāma. Līdz ar ko komisija ir izskatījusi un lūdzu šodien pirmajā lasījumā skatīt grozījumus pārejas noteikumos energoefektivitātes likumā paredzot, ka uzņēmumiem, kas līdz 15. maijam būs veikuši šos pasākumus un ziņojuši ekonomikas ministrijai, viņi varētu nemaksāt šo nodevu, tā tiktu viņiem atcelta, savukārt tie uzņēmumi, kas varbūt jau ir samaksājuši šo nodevu, bet bija nokavēta prasība izpildījuši, tā var tikt atmaksāta uz viņu iesnieguma pamata ekonomikas ministrijai. Uzskatām to par labu lietu, izņēmuma kārtā Tautsainiecības komisija lūdz atbalstīt, bet pirms lemt par šī jautājuma izskatīšanu pirmajā lasījumā, mēs lūgtu vienlaikus arī piešķirt šim jautājumam steidzamību.
Tātad vispirms mums ir jābalso par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Līņa kungs, vai vēlaties runāt par steidzamību? Nē? Jūs vēlaties debatēs piedalīties? Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu energoefektivitātes likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturs nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts. Un tagad uzsākam debatas vārds deputātam Atim Līņam.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze, kolēģi. Jā, es pilnīgi atbalstu, ko Daņvils Pavļots nu pat pateica, bet es gribu vērst jūsu uzmanību uz vienu tādu interesantu niansu. Mēs pieņemam lēmumu, likumu, kuru nevar izpildīt uzņēmēji. Aiz tā vienkāršā iemesla dēļ, tāpēc, ka mums trūk specialistu un auditori, kas varēja īstenot energoefektivitāti, jeb liederību šīm firmām. Nu, viņi vienkārši to nevarēja izdarīt. Tā jau, kā te iepriekšējais runātājs aizrādīja. Un tagad mēs esam nonākuši tādā situācijā, ka beidzot viņi varēja atrast tos auditors, jo viņiem visiem bija jāstrādā. Latvijā trūk tādi, ja? Un tas darbs tika izdarīts, bet tik un tā mēs uzlikām viņam, nu, sodu. Īstībā tā node, kā mēs tā komisijā runām, faktiski ir tiek uzskatīts par sodu. Nē, nu, nē, es tā interpretēju to, ja? Un laimīgā kārtā, te ir tas gadījums, ka likumdevēji, mūsu komisija to saprat uzņēmējs, nāc viņiem pretīm un, kā jau jūs dzirdējat, esam labojuši to kļūdu, viņi kas to izdarījuši un tādi pār par 80, te viņiem tomēr tā nodeva netiks prasīt un kas ir jau samaksāt, tā tiks atmaskāt. Tā lūdzu balsojot par šo steidzamības kārtā un tiksim ar šito mazo niansu, ko mēs paši ielaidām, kā sakā, kļūdu galā. Paldies.
Debates slēdzu, vai ir kas piebilstams pirms balsojuma komisijas vārdā?
Nu, var tikai piebilst, ka Tautsainiecības komisija ir atbalstījusi šī likumprojekta izskatīšana pirmajā lasīmā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu energoefektivitātes likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šī gada 16. aprīlis un aicinām izskatīt otrajā lasījumā 25. aprīļa sēdē.
Vai citi priekšlikumi ir? Ir.
Es gribētu vērst uzmanību, ka mums atbilstoši anotācijai un bija pienākums skaņot šo jautājumu arī ar Finanšu ministriju, ir saņemta Finanšu ministra atsauksme, kurā norāda, ka vēlēsies iesniegt precizējumus attiecībā uz nodevas atmaksas kārtību, ko iesniegs uz otro lasījumu. Man šobrīd nav pārliecības, ka tas būtu iespējams šodien bez, tomēr, neparedzot priekšlikuma iesniegšanas termiņus, domāju, jārespektē ministrijas tiesības iesniegt arī kādus precizējumus.
Jebkurā gadījumā mums ir jābalso par tālāko priekšlikumu, un šajā gadījumā tas ir 16. aprīlis. Vai deputāti vēlas balsot? Tad deputāti balsot nevēlas. Līdz ar to priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 16. aprīlis un izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 25. aprīlis. Paldies! Darba kārtībā likumprojekts grozījumi sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Pirmais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Evita Zālīte Grosa.
Labrīt, kolēģi! Sociālā un darba lietu komisija ir sagatavojusi likumprojektu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Vēsturiski atgādināšu, ka šis projekts tādā lielā apmērā tika virzīts jau no iepriekšējās Saeimas, un mēs viņu nepārņēmām tieši tā vērienīguma dēļ un nepārskatamības dēļ. Un tātad šī ir neliela daļa no tā vērienīgā projekta, kur mēs nepārņēmām no iepriekšējās Saeimas, bet solījām no jauna vērtēt un diskutēt. Un mēs esam vērtējuši, mēs esam vērtījuši, mēs esam diskutējuši. Jautājumi, kur ietvert šajā virzītajā likumprojektā, skar tieši sociālās rehabilitācijas normas, kuras Labklājības ministrija norādījis kā aktuālākās un izdiskutētākās. Anotācijā jums jau viss ir diezgan skaidri uzrakstīts, un es domāju, jūs ar to esat iepazinušies, bet es tomēr atļaušos tā kā iezīmēt tās svarīgākās normas, uz kuriem attieksies šie grozījumi. Tātad pirmkārt, tas anotācijā manuprāt nav, un tas ir svarīgi, tas ir sociālās rehabilitācijas definīcija. Viņa ir atjaunojama un precizējama atbilstoši šī brīža situācijai, jo laika mainās un arī sociālās rehabilitācijas pakalpojums mēdz ietvert sevi arī medicīnisko rehabilitāciju. Otrakārt, jautājums par piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta. Būtu svarīgi, ka viņi neņemtu vērā novērtēt ģimeni ar bērnu invalīdu materiālo stāvokli. Treškārt, pilnveidot no psihoaktīvām vielām atkarīgo personu sociālās rehabilitācijas sniedzēja loku un saturu. Un vēl precizēt un paplašināt psihosociālās rehabilitācijas sniedzēju un saņēmēju loku arī tiem cilvēkiem, kas ir saistīti ar onkoloģiskajām slimībām un to rehabilitāciju. Tad arī vēl daži redakcionāli grozījumi, un komisijas vārdā lūdzu balsot un atbalstīt šo projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret nav atturas 1. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 26. aprīlis.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 26. aprīlis. Un darba kārtībā lēmumu projektu izskatīšana. Lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta grozījumi dabas resursu nodokļu likumā otrajam lasījumam līdz 2019. gada 20. maijam. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta grozījumi dabas resursu nodokļu likumā otrajam lasījumam līdz 2019. gada 20. maijam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, deputāti Latkovskis, Pavļuts, Dzintars, Adamovičs, Strīķe, lūdzu izsludināt pārtraukumu līdz pulkstens 15. Pirms darba kārtības izskatīšanas punkta lēmuma projekts par neusticības izteikšanu ministru prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav. Līdz ar to Saeimas sēdi pēc pārtraukuma atsāksim pulkstens 15. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Laiks paziņojumiem vārds deputātei Janīnai Kursītei Pakulei.
Godātie kolēģi, mandātu ētikas iesniegumu komisijai 5 minūtes pēc sēdes beigām.
Vārds deputātam Rihardam Kolam.
Tagad komisijas telpās. 5 minūtes. Vēlāk, cik tagad? 9:56.
Vārds deputātam Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie ārlietu komisijas deputāti informēja, ka šodien mums ir ārlietu komisijas sēde, tā sākums 12:30 ārlietu komisijas sēžu zālē. Paldies.
Vārds Saeimas sekretāra biedrei Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātiem.
Nav reģistrējušies deputāti Mārtiņš Bonders, Uldis Budriķis, Boris Cilevičs, Gundars Daudze, Sergejs Daugopolovs, Evija Papula ir, Ramona Petraviča, Dāna Reizniece Ozola, Jānis Vitenbergs ir, Jānis Vucāns.
Paldies, pārtraukums līdz 15:00.